Тэнгэр дэх эцгийгт нь алдаршуулахын тулд таа нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг.
Бурхан бидний амьдралд юу хийснийг гэрчлэх тусам бидний итгэл амьд байдаг. Итгэл радио гэрчлэлийг моолнд оруулъя.
Итгэл радио би гэрчтэн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ өглөөний мэндийг сонсогч танд дэвшүүлээ. Хөтлөгч манлай. Итгэл радиогийнхаа студид та бүхтгээ их эзнийг гэрчлэн алдаршуулахаар бэлэн болсон байна. Тэгээд та бүхэн маань яг одоо их эзнийг гэрчлэх гэрчлэлээ бэлдэн радиогоо сонсоод байж байгаа хаа. Та итгэл радио cig.com гэсэн интернет хаягаар бидэнтэй холбогдож бидний нэвтрүүлгүүдийг сонсох боломжтой. Харин та Итгэл радио пэйж хуудсан дээр их лайв стримийг сонсож хамтдаа байж, комент хэсгээр өөрийн сэтгэлдлийг реакшнуудаа үзүүлж бидэнтэй хамт байгаагаа илэрхийлээрэй. Ингээд Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг. За, ингээд манайхан аль хэдийн орж ирээд бивээдээ сайхан мэдрэлгэнүүдийг дэвшүүлсэн, надад хамгийн их таалагддаг эможиг явуулсан зол жаргал Гамбат баярлаа. Маш гоё. Нуахийн одоо нөгөө тагтаг бидэнд рүү илгээдэг гурван ширхэг тагтаг аманда мод зуучсан модны навч зуутсан тагтаг илгээдэг маш гоё санагддаг. Тэгээ баярлаа. Өглөөний мэнд гэж орж ирсэн. Өглөөний мэнд шалом, өглөөний мэнд гэж манай сонсогч нар бүгд орж ирсэн. Шинэ өглөөний мэнд итгэлийн ах ихч дүүс нар минь ээ гэж гоё мэдчлэн орж ирсэн. Баярлаа. Бадрах гал маань өглөөний мэндээ оо дэше яваад шүү. Амд үгийг сонсож өөрсдийгөө хөчрөхжүүлж эзэн аава алдаршуулж байгаа та нартаа өшөө илүүгээр бялхах болтугаа гэж эзэн алдаршиг амийн гэж явуулсан байна. Инх майн хишиг beautiful morning all гэж бүгдэнд нь мэдчилсэн байна. Баярлаа. Ингээд бидэнтэй хамт байж их эзэн таны амьдралд юу хийсэн гэрчлэлүүдийг бидэнтэй хуваалцаасаа хэмээн хүсэж байна. Өглөөний мэндэ гэж мөн мэдчилэн орчсон та бүхэн яг одоо лайв стриминг доор явж байгаа 885 99 тик тик дугаарлуу залгаад өөрийн амьдралын гэрчлэлээс өнөөдөр юу болсон, өчигдөр юу болсон, таны амьдралд их эзэн хэрхэн сайн сайхнаа ойлгуулсан, эзэн өөрийнхөө үгээр тантай хэрхэн холбогдсон тухайга ярих боломжийг 885 99 тик тик дугаар танд олгож байна. Ингээд өглөөний мэнд сайхан амарсан уу ахаа гэж мэдчилэн орж ирсэн отхон юм инх амгалан да маш их баярлалаа, сайхан амарлаа. Яг амрах гэсэн чи өглөө болчлаа гэж хэлэх заримдаа би дуртай байдаг. Харин их эзэн биднийг өглөөс ирээдэг. Үнэнхээр талархаж байна. Өдөр бүрийн нарыг, өдөр бүрийн сайн сайхныг бидэнд бэлгэлдэг. Их эзэндээ өнөөдөр гэрчлэн гэрчлэн талархацгаая. Шинхэн өглөөний мэндэ, итгэлийн ах дүүсэ гэж та бүхэндээ мэдчлэн орж ирсэн. Лавг сүрэн, лавгада маш их баярлалаа. Ингээд та бидний шууд утас руу залгаж өөрийн амьдралын гэрчлэлээс хуваалцах боломжтой. Утас дуугархгүй байгаад би их гайхаж байна шүү. Та гэрчлэх гэрчлэлгүй байгаа юм биш үсттэй. Их эзний үгийг уншаагүй байгаа юм биш үсттэй. Зөвхөн хермоны шүдрийг сонссон бол өнөөдөр өглөө болоо гэж өөрийгөө дүүргэцэн яваа юм биш үсттэй. Үгүй ээ. Бид алхам тутамдаа их эзнээ гэрчилж ярих боломжтой. Ингээд бид өглөө хермоны шүдрээрээ их эзний гайхалтай гайхалтай гэрчлэл өгүүдийг сонслоо. Тэгээд та гэрчлэх боломжтой. Та энэ үгнээс юу ойлгов? Тэгээ өнөөдрийн эзний үг таныг хэрхэн барьж босгосон талаар та хуваалцах боломжийг Итгэл радио танд олгож байна. Мэдээж Итгэл радио пэйж хуудас руу та комент бичгээс гадна бас чат хэлбэрээр өөрийнхөө гэрчлэлийг бичээд дээр нь аудиогоор бичээд бас явуулж болно. Мөн энэ доор гарж байгаа Итгэл Библ хуудас @gmail.com хаяг руу та бас илгээх боломжтой. Ингээд наран дулам нараа өглөөний мэнд хүргэе, бурхан үргэлж хамт байж харж хандах болтугай гэж бидний юрөөсөн бол батханд ханда аюур зан шалом гэж орж ирсэн байна. За, та ихэсний гэрчлэхэд бэлэн үү? Та ариун сүнсэнд ятгагдж байгаа бол та түүнийг дагаасаа хэмээн хүсэж байна. Мэдээж өглөө гитлэл 35 дугаар бүлгийн 10 дугаар ишлээс сайнэ пастор маань бэлгээтэй хамт хермоны шүүдрээр танд энэ үгийг уншиж ихэсний үгийг дамжуулан урамшуулсан баха. Та нарын дундаас ур авьяаст хүн болгон ирж эзний тушаасан бүхнийг хий түгэ гэж ихэдсэн тушаал буулгасан байна. Тэгээд танд ур авьяас байгаа. Энэ авьяас юу вэ гэвэл та өдөр болгон ихэдснийг гэрчлэх авьяас байгаа. Энэ бол авьяас шүү. Тэгээд та залгаараа уцаа аваад шүүрээд 8085 99 тэгтэг дугаарлуу залгаад ихэдснээ гэрчлэрээ хэмээн хүсэж байна. Өчтөр чиг юу болов зүгээр өчнөө хүн залгаал бүр би гэрчлэл нэвтрүүлгийн цаг хитрээд нилээн урт бүр 10 цаг хүртэл явсан та бүхэн санаж байгаах. Харин өнөөдөр та тэгж давхцахгүйгээр одоо та ихэснийг гэрчлэх боломж байна шүү. Ингээд би гэрчлэл нэвтрүүлэг танд хүрч байна. Итгэл радиогийн студиуд хөтлөгч Манла тантай хамт байна. Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг танд хүрч байна. Та бидэн рүү 8085 99 тэгтэг дугаарлуу залгаж өөрийн амьдралын гэрчлэлээсээ хуваалцаасаа гэж хүсэж байна. Өнөөдөрхөн ихнэр маань надтай 2 дугаар шас дээр 16-гийн 9-өөр одоо гэрчилж эзний үгийг хуваалцсан дээр нь чимээгүй цагийнхаа тухай ярьж байлаа. Энэ дээр болохоор өөрт нь бүрэн хандсан зүрхтэй хүмүүсийг хүчрхчүүлэх гэж эзний милмий дэлхий даяар хэрэг хэсэж байдаг юм аа. Чи энэ удаа мунхаг үйл хийлээ. Тиймээс одооноос эхлэн чи ямагт дайн тулаантай байна гэж айлтв гэж одоо өгүүлсэн энэ ишлэлээр намайг урамшуулж, энэний өмнө болсон түүхүүдийг ярьж маш ихээр урамшуулж ирсэн. Тэгээ миний харт бол их эзэнт бүхий л амьдралаа зориулж яваа. Хүн шүү, хүчтэй байгаарай. Ажлаа сайн хийгээрэй гэж намайг урамшуулан гаргасан. Тэгээ үнэхээр баяртай байна. Тэгээ энэ мэдчлэн таныг барьж босгосон ишлэл их эзний үг байвал та хуалцаасаа хэмээ хүсэж байна. За наран туя пүр өглөөний мэндэ гэж орчсон маань зулаа сүрэнжа өглөөний мэнд наран дулам нараа тийм ээ гайхалтай сайхан өдөр байлаа. Өнөөдөр урамшуулсан үг байсан. Тэгээ урамшуулсан үг байсан бурханд талархъя гэсэн маань та өөрийнхөө гэрчлэлийг хуалцаараа 8085 99 тэгтэг дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Та биднийг Итгэл радио cig.com гэсэн вебсайт хаягаар Итгэл радиогоо сонсон хүлэн авч байна. Дээр нь Итгэл радиогийн пэйж хуудасаар бидэнтэй хамт байна. Та өөрийнхөө энэ би гэрчлэл нэвтрүүлгийг бас олон түмэнд түгээж шеэр хийн хуваалцах боломжтой. Тэгээ та яг одоо хинтэй хамт байна? Ямар хүнтэй хамт явж байна? Та ажил дээр очсон байна уу? Тэр хүмүүстэй хэзээ гэрчлээсэн хэмээн хүсэж байна. Та хизээ Есүст итгэсэн бэ? Хэдэн онд итгэсэн бэ? Хэрхэн итгэсэн бэ? Ямар нөхцөл байдлаас итгэсэн бэ гэдгээ бас хуваалцах боломжтой. Итгэхээсээ өмнө мэдээж таны амьдрал хэрхэн байв, ямар байв, ямар хүнд бэрх зүйл дундуур явв гэдгээ ч хуваалцах боломжтой. Харин итгэснийхаа дараа ихэвчлэн таны амьдралыг хэрхэн өөрчилж байгаа, мөнхийн эзэн таны амьдралд хэрхэн орж ирсэн тухай та өөрчлөгдсөн амьдралаа хуваалцах бас боломж танд байна. Ингээд би гэрчлэл нэвтрүүлгийг танд хүрч байна. 8085 99 тэгтэг дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг өглөөний хөтөлбөртөө хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Ингээд бид хамтдаа нэгэн гэрчлэлийг сонсъё. Энэ бол төгс бэлэг гэж хүний гэрчлэл байна. Тэгээ энэ гэрчлэлээр дамжуулан их эзэн таны амьдралд, мөнхийн эзэн таны амьдралд олдох болтугай хэмээн хүсэж байна. Мэдээж шинэ гэрчлэлүүд бидний авралд шууд нөлөөлөхгүй ч гэлээ хин нэгэнд Христийг таньж ойлгох тэр замыг нээж өгд юм шүү. Христ гэж хинбэ гэдгийг ойлгоход тусалдаг гэдгийг танд хэлмээр байна. Ингээд бид Итгэл радио гэрчлэлийг модонд оруулъя гэж үргэлж ярддаг. Тэгээд яг одоо гэрчлэлийг модонд оруулахаар 9444 гэсэн дугаараас залгаж байна. Байна уу?
Аа, байна уу? Сайн байна уу?
Итгэл радио таныг сонсож байна. Би гэрчлэл нэвтрүүлэг.
Аа, сайн байна уу?
Та өөрийгөө товчхон танилцуулаад их эзнийгээ мөнхийн эзнээ алдаршуулан гэрчлэхгүй юу?
За. Энэ гэрчлэх цагийг ер нь удаан хүлээсэн гэдэг. Тэгээд нэг яаж орохоо мэдэхгүй. Тэгээд би нэг бас мессеж бичижсэн байх. Voice-аар яаж ордог юм бэ гэж. Тэгээд өнөөдөр өгөр эзэн намайг ятаа зүгээр ярьгээд. Тэгээд их нь орчих юм аа.
Баярлаа.
За. Намайг Батханд гэдэг. Одоо 61 настай. Анх Кристиг хүлээж яаж авсныгаа би гэрчлэх гэсэн юм аа.
Амен.
Би Крист итгээд одоо 30 жил болсон байна.
Вау.
Анх Монголд сайн мэдээ өрөөс орж ирээгүй. Огт орж ирээгүй байхад би зөөр бол орс хэлний багш мэрэгчтэй байхгүй юу? Тэгээд бидний нэг 97 онд орс хэлний бүх багш нарыг англи хэлний сургалтанд сургаж ирсэн. Тэр үед Америкаас нэг Америк багш нар шоуд аймагт ингээд баруун бүс аймагуудын багш нарыг бэлтгэж хавд аймагт нэг Америк багш нар ирээд англи хэлний хичээл бид нар зааж байсан. Тэр үед юуроос юу болхон болхон бизнес өсөнгөө гэрбэлт хүмүүс наадн коммунист дандаа ерөөсө гэрлам мамч бараг тийм мэддэггүй тийм гэрбэлт өссөн угаасаа дэлгэрэл зөвсөөж бид нар шинэ тухайн коммунизм амлаар шалгуур тогт өгчсэн шашингүй үйлдэлтэнгүүд л тээ. Тэгээд угаасаа ерөөсө тийм ер нь болхон болхон байдаг гэдэг үстэ огт итгэдэггүй эсвэгүүцдэг хүн байсан. Тэгээд яг тэр хавда аймагт сурч явах явцад на манай багш нэр Америк багш надад надад биш юм манай тэр 200 гаруй багш нарыг Иесус энэ тухай санаа гарахгүй юу. Тэгэхээр би тэр үсчих аюул уур хурчсэн байхгүй юу. Бранда бүр үглээд би бүр шал хэрэггүй юм энэ тэнийг юм гаргаж ийм төсөлгийн хөвгөтэд итгэх юм ааш үлгэр юм энэ төр гэж үглээлээс ингээд хаорнд би захтар гараад нэг хитэн ям аваад гэрлөөгөө яваад явуулаад заруулвал над дээр тэрсэн захны л аюул хэвээр байсан байхгүй юу. Тэгээд манайш нуус аймагт байсан тэгэхэд тэгээд би тэгээд бас ах тоохгүй тэгээд ингээд хэцээ тэгээд дараа нь сургуулаа төгсөөд манай багш бас болохоороо манай гэрээр нөгөө усаа дайж ус нуурыг үзээд явъя гэсэн тэгээд маршрутаар явтаа манай гэрээ дайраад гараад ингээд явахтаа надыг хамгийн сүүлд надыг тэрхтээ миний чинд хандаа чи ямар нэгэн хэцүү зовлон ирэх юм бол чи чанд Иесус тусал нь өөр хэн ч тусалж чадахгүй шүү гэж хэлэхгүй юу. Тэгэхээр би нөгөө л юм хэлж байгаа нөгөө нэг Иесус гэдэг нэг сахалтай хүн яаж юм Америк хүн яаж юм гээд огтаа авахгүй тэгээд нэг чихэд гараад нөгөө чихэд ороод ойлголцгий. Тэгээд өсний дараагаар би яг тэрний дээрний дараа жирэмсэн болоод ахнаа тэгээд тэгээд хүндрэлтэй төрөл улаан амд очиж очоод тэгээд тэр хүндрэлтэй дууснаа дараагаар явж чадахгүй байгаад дэгжээснэ аригааг болоод 27 онод эмнэлгээс гарахтай яасан гэсэн чинь миний охин нэг зөв зөвөр өвөл байсан хөөхөд шөн 27 оногтой гинт шөн үйлгэл гарна тэр их гэрэл шийдэн байдгаасан чүтэнцээ гаргаад чүтэнцээ зураал лаа асах гал ингээл чүтэнцээ зурсан чинь чүтэнцээ толгой ингээл үсрээл явчихгүй юу. Тэгэл тэгэнгүүт нь нөгөө охин часкал өвлсэн тэгэнгүүт нь дахиад чүтэн зураал яасан чинь миний охин зүгээр цав цагаан болоод нүд нь ингээл эргэлдсэн юм уу. Тэгэл ойрлоо тэгэл манай нөхөр тэмэрч авчгүйгээл тэр хооронд ч нэг эмнэлэг манайх их хаахан байсан. Тэгээд бүгэ татсад эмнэлэг бацаа. Тэгээд цэхийн болсон охин маань 24 оногт одоо цэхийн дараа тэгээд ерөөс энэ маань гацчихад оо таны хөөхөд бол ерөөс найдваргүй бүгэн цус харагдсан байна. Тэгэндээ цус харагдсан ямар найдваргүй байна. Тэгээд одоо цаана зүгээр одоо тэгэл бараг дараагийнхаа айлсыг одоо гэж ярихгүй юу? Тэр энэч маань ямар эмчээсэн гэхээр намайг багаас нь мэддэг. Миний аав өөрөө бас эмчээсэн. Тэгээд багаас нь мэддэг. Тэгээд аавыг мэддэг хүн байсан. Тэгээд тэр хүн айгуу сайн эмчээсэн л та. Тэгээд намайг тэгэхээр би одоо ястаа би яах вэ гэж зүгээр дээшээ тэнгэр холгоос газрах болж би зүгээр орилоо дэгжсэн нь гэнэт нөгөө багшийн хэлсэн үг санаа тахгүй. Тэгэнгүүтээ дэсхийн нөгөө хүлээх эвчтэйг хүлээдэг өрөөнд би ганцаараа байдаг гэсэн миний өхөн ганцаараа эвчтэй байсан. Тэгэхээр тэгээд тэр шүн би нөхөр бас гадаа ахаа нөхөртөө чи тэр Иесусгээ болохын залбираа би бас залбираа гэж. Тэгээд би өрөөнд орж ижгаад манай багш таныг байдаг гэж хэлсэн үнэхээр хэцүү бол залбираа гэсэн үнэхээр байдсан бол одоо миний охиныг аварчих тийм бол би танд тэгээд таны тухай гэрчлэн таныг үнэхээр байдаг гэдгийг хүмүүс хэлээ. Би үнэхээр та байдсан бол одоо миний охиныг агуулчихтал би тэгэл зайлбарсан байхгүй юу. Тэгээд тэгээд энийг нэгэн их яасан зайгуусаа харанхуй байсан тонхроогоо араа зэлбрээд үсэ. Тэгээд нөгөө кино үзэжсэн тэр киноны хадад Есүсийг хэтэрхий үзэл моцноос дэрүү надад ингээл аюу цагаан хөцтэй хүн ингээл харагдсан байхгүй юу. Тэгээд би за би тэр киноны хүнийг л бодож яндаа гэж бодоод өнгөрсөн. Тэгээд нэмээс унтсан байсан гэх мэт ингээд наран цайгаа ээж босоороо охин чинь ингээл ингээд одоо өвхсөн байна гэж бодоод сандраал гэсэн чинь охин чинь ухаан орсон шүү чи гурдан шиг өөрийнхөө зүгийн пенсийн шийдэн цагаатх аман цангаа юм уух гэдэг юм гэхдээ тэгэхээр сүүхээс үгээс аагаал өгсөн. Тэгэл оруулт. Тэгээ миний охин ерөөсөө сешэнд болоод тавал хонсон байхгүй ерөөсөө. Тэгээд эн чинь хажисна өглөө ноцсон яста гайхамшиг гэж энийг л хэлдэгөө би ерөөсөө мэдхгүй эн ийм ерөөс болж байгааг энийг гайхамшиг гэж хэлсэн. Танай хөвгдийн хацтай та нар хацтай хүмүүс байна. Ийм төөх юм байхгүй стацтай хүмүүс юм аа гэсэн баггүй. Тэгэл миний охин чи өрөөсөө тэгэл зөвхөн 5 оноор ингээ өрөөнд 3 оноор тэгэл өрөөсөө гарсан баг юм тэгэл. За тэрнээс хойш өрөөсөө тэгэл байдсан байна гэж бодчихвол яаж мэддгүү байсан чи яаж одоо залбирхаа яаж одоо тэр библ шахахгүй юм чи бид нарт ямар шин байдгүү байсан юм чи тэгэл гэртэ гараад за нөхөртөө тэгэл би тэгэл мартсан. Тэгэл 5 сарын дараагаар би нэг удаа гараал гудамжинд явж нэг юм авах гэж гарчсэн чинь гинт ингээ саажилтаа хөөхтэй дэвс нэмгцсэн ахгүй. Тэгэнгүүт энэ хөөхтэй өөр ягаа саажилт болж юм бол яна тахинд нь цусаар авцгаа одоо ингээд миний хөөхтэй ингэчих юм биш үүдэ гэж одоо буцаар гэрлэг өгөөгөл эрэнгүүт нөхөртөө гэлээд гараас нь байж байгаа хоёулын нөгөө болгон залбир яг. Тэгээ миний охиныг та саажилт руу олгож эрүүл сарвал явдаг болгаад ингээд эрүүл хүн болгож өгөөрэй эзэн Есүсээ гэж залбирсан байхгүй юу. Тэгэхээр миний охин чинь нээс ойх өрөхгүй ё хэлд ороод аа хөсгөө хөлд ороод аа нэг хоёр удаа аав ээжээ гэмлээд хэлчихэж байгаа байхгүй. Тэрнээс хойш одоо 30 жил миний охин өөрөө итгэж одоо тэгээд миний охин хамрын ханаад хөрөхгүй өнөөдрийг хүртэл эзэн хамгаалдаж үнэхээр ингэж цаа ирэл болсон. Тэгээд би тэгэж анх Кристик анх хүлээж авч яасан. Тэгээд энэ бол үнэхээр гайхалтай. Хинч надад тэр сайн мэдээг ер нь тэгтээ сайн бодвол Иесус гэдэг киногоор үзэхдээ би ерөөс огт ойлгоогүй үтсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр эзэн хаан ч гэдэг хизээч гэдэг үргэлж бид нарыг итгэдэггүй хүмүүстэй чамт байдаг. Зүгээр л залбирал өөрөө хашгирахад эзэн үнэхээр хаалцдаг үнэхээр гэдгийг ингээд би үнэхээр яг биеэрээ мэдэрч биеэрээ одоо 30 хэдэн жил ингээд би явж гин үнэхээр энэ амьдрал дээр эдгэлийн амьдрал бол мэдээж бүх юм сайхан байгааг унаж босох маш олон зүйлүүд байсан гэдэг ч гэсэн эзнээсээ дуурсан хэвээрээ тэгш өнөөдрийг хүртэл явж байгаа. Энэ хооронд маш олон зоолнгууд маш олон бэрхшээлүүд надад тулгарч ясан уун жилдээ босч жилдээ гэвч эзэн жидээс биднийг орхитгүй маа. Тэгэл үнэхээр энэ хамгийн анхтай цай мод мэдээг эзэн хүрт над руу ингээд хүмүүсээ явуулаад сайн мэдээний хүмүүсийг явуулаад намайг ингээд сонгоод авсан дэж 40 настай одоо хөдөлгөөстэй болохоо үнэхээр дандаа талархдаг байхгүй юу. Хэзээ юм болохоор би дандаа эзнийхээ надад хийсэн цусыг бодож дандаа босдог дандаа тэрийг болдог мэдээж гэн нүгэл дотор явсан өнөөдрийг хүртэл бидний эзнийг судлаа зэвлэг үзэл харж явж байгаа ч гэсэн сонсож байгаа үгийн өдр болгон сонсож байгаа ч гэсэн бид нар эзнийг таньдаг мэддэг гэж боддог болж үгүй байдаг. Бид нар өөрөө эзнийг үнэхээр огт бүр төгс бүрэнд огт таньж мэдээгүй байдаг юм байна. Өдрөөс өдр болгон суралцаж эзний ямар гүн гүнзгүй ямар их ухаан тэр алдрыг үнэхээр ойлгох гэдэг бол үнэхээр бид нар бол өөрсдөө цаг хугацаа бол үнэхээр өдөр болгон секунд минут болгон бидний шин зүйлийг таньж мэдэж яддаг юм байлаа. Тэгээд тэгэж анх удаага ингэж христик хүлээж авсан. Тэгээд хамгийн анх удаага ус амхтай сайн мэдээ тараагаад өөрийнхөө гэртээ ингээд 30 хүнтэй гэрээ анхны ингээд эсийн бүлэг гэдэг юм уу одоо нэг гэртээ хүмүүс тоглоулаад сайн мэдээ тоглоулаад ишин ингэж анх үйлчлэлээ хийж ирсэн юм аа. Тэрнээс бас үйлчлэлийн амьдралд маш олон өөрчлөлтүүд гарсан, маш олон зүйлүүд гарсан. Энэ удаадаа бол яг ингээд энэ гэрчлэлээр өнөөдөртөө ингээд уусъя. Тэгээд дараа дахиад гэрчлэх зүйлүүдээ яйднаа.
Амен.
Бурхан нэгэх болтугай гэдэг нь гайхамшигтай шүү.
Амен. Игчтэй маш их баярлалаа. Өнөөдрийг нь ирээдүйг нь их эзний сайн сайхан хучин бүрхэх болтугай хэмээн ерөөж байна.
Амен.
Баярлалаа. Вау. Хатан игчтэй маш их баярлалаа. Өөрийн амьдралын гэрчлэлээсээ хуваалцж бидэнд урам зориг болж мөнхийн эзнийг алдаршуулж гэрчлэх боломж өгсөн танд маш их баярлалаа. Энэ мэдчилэн та 8085 99 тэг тэг дугаарлуу залган өөрийн амьдралын гэрчлэлээсээ хуваалцах боломжтой. Ингээд Батадан ихчийн маань гэрчлэл явж байх үед хүмүүс маш гоё сэтгэгдлүүдэд илгээж байла. Гайхалтай юм аа, бурхан агуу шүү гэж танд хэлсэн байна. Халелуя. Их эзэн алдар шиг. Амен. Ямар мундаг юм бэ? Эзэн алдар шиг гэж бас бидэнд рүү илгээсэн байна. Ямар гоё гэрчлэл вэ гэсэн байна. Гайхалтай гэрчлэл бурхан алдар шиг болдгоо. Бурхны ариун байдалд хүрхгүй зүгээр л даруугаар зуурсаар л байх хэрэгтэй гэж бас бичсэн байна. Амен, амен. Сайхан гэрчлэх тэг гэрчлэл байна. Үнэхээр их урамшиж байна гэж гайхалтай гэрчлэл байлаа гэж хүмүүс Батат хатан ихчийн маань гэрчлэл дээр сэтгэлдлүүдэд үлдээсэн байгааг радиогоор дамжуулан постод түгээж байна. Тэгээд энэ сайхан гэрчлэлээр дамжуулан мөнхийн эзэн маань алдарших болтугай. Үнэхээр урам хүч өгсөн гайхалтай гэрчлэл байлаа. Бурхан алдаршгэ гэж бас илгээсэн байна. Ингээд та 8085 99 тэгдэг дугаарлуу залган өөрийн гэрчлэлээсээ хуваалцах боломжтой. Тэгээд маш гайхалтай Овс аймагт их эзнийг одоо хүртлэн гэрчлэн байгаа танд маш их баярлалаа. Ингээ бурхан бол хайр, үнэхээр гайхамшиг. Бурхан алдарших болтугай гэж од гэрэл номын маань бас бидэнд рүү илгээсэн байна. Үнэхээр тийм шүү. Их эзний маань сайн сайхан бидний амьдралд дүүрэн байх болтугай. Ингээд та бидэнд рүү 8085 99 тэгдэг дугаарлуу залган өөрийн амьдралын гэрчлэлээсээ хуваалцах боломж байна. Тэгээд бидэнд маш бага цаг үлдсэн байна. 10 минут үлдсэн. Та залгаж өөрийнхөө гэрчлэлээс хуваалцаасаа хэмээн хүсэж байна. Ингээд та мөн бидний лайв стримийг шеэр хийн, реакшн үзүүлж зүрх даран бидний үйлчлэлийг дэмжээсэй хэмээн хүсэж байна. Тэгээд олон хүмүүс Есүс Христийн бидний амьдралд хийсэн зүйлүүдийг олон хүний амнаас сонсож урамшиж гэрчлэх болтугай хэмээн хүсэж байна. Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг өглөө 9 цагаас 9 цаг 40 минутын хооронд танд их эзнийг гэрчлэх боломжийг олгож байна. Тэгээд хермоны шүүдрийн дараа шууд эхэлдэг учраас та бүхэнд их бас амар байдаг болов уу гэж бодож байна. Мэдээж зарим хүмүүс маань ажилдаа орчихсон, ажилдаа хийгээд эхэлсэн байдаг бах. Зарим нь бол ярих боломжтой, зарим нь ярих боломжгүй. Тэгээд та бидний лайв стримийн дор комент хэлбэрээр өөрсдийнхөө амьдралын гэрчлэлээс хуваалцах боломжтой. Бадрах гал эзэн аавд боломжгүй зүйл гэж нэг ч үгүй. Игчтэй баярлаа. Эзэн ивэгэ гэж бичсэн бол би Солонгосоос холбогдож байгаа залгахаар дуудлага хөвлөн авах боломжгүй гэд байна. Яаж холбогдох уу гэж бид нар ирсэн байна. 8085 99 тэгтэг дугаар яг одоо сул байгаа учраас та залгаад үзээрэй болж магадгүй. Эсвэл та өөрийнхөө гэрчлэлийг Итгэл радио гэсэн пэйж хуудсын чатаар voice болгон voice-о дарж агаад гэрчлэлээ хуваалцаад бидэн рүү илгээх юм бол таны гэрчлэлийг бид нэвтрүүлэхээр явуулах болно. Тэгээд маш их баярлалаа Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа бүхий л хүмүүс маань энэ гэрчлэлийг модонд оруулъя. Би гэрчлэл нэвтрүүлгийг сонсож уран зориг авч их эзнийг илүү их таньж ойлгож байгаа хаа гэж найдаж байна. Дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа монголчууд та их эзнийг таньж ойлгохтон тус болох гэж за ингээд Солонгос улсаас холбогдож байгаа шүү байна. Нэг л их урт дугаараас залгаж байна. Байна уу? Байна уу? Байна уу? За ямар ч усн дуудлагыг авсан, одоогор ямар ч усн дуудлага сонсогдохгүй байна. Тэгээд утасны холболт бол зүгээр байгаа. Даан чинь холоос залгаж байгаа учраас сайн болохгүй байгаа юм болоо гэж бодож байна. Байна уу? Байна уу? Таныг Итгэл радио сонсож байна. За ингээд болохгүй байгаа учраас уучлаарай. Та комент хэлбэрээр бичих юм уу? Эсвэл та Итгэл радио пэйж хуудас руу аудио болгож дарж агаад бичээд явуулж болно. Алтаа алтаа маань бурхан агуу, бурхан алдаршгэ гэж бидэнд илгээсэн байна. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа төгс бэлгийн гэрчлэлийг хүлээн аван сонсъё. Тань энэ гэрчлэл таны амьдралд Есүс Христийг гэрчлэх болтугай хэмээн хүсэж байна.
бид Есүсийн нэрээр залбирдаг нь. Бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэр юм. Гэрчлэлийг модон оруулъя. Итгэл радио.
Төг түмдэн эзэнд түмэн гэрчлэлийг өргөцгөө.
Сайн бацхан уу? Бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Төгс Блэг гэдэг. Ховд аймгийн 6 дугаар сургуулийн 10 дугаар ангид суралцдаг. Би өөрөө айлын ганц охин, аав ээжтэйгээ хамт амьдардаг. Тэгээд гэр бүлэрээ Христэд итгэдэг. Ховдын авралын зам гэдэг цуглаанд явдаг. Ээжэс мань хүүхэд гарахгүй яг цуглаанд явж эхлээд тэгээд намайг гарсан. Тимч учраас одоо миний нэрний утга Төгс нэгнээс ирсэн Блэг гэдэг утгаараа Төгс Блэг гэдэг. Ийм сайхан нэртэй. Бурхан миний амьдралд химбэ гэвэл бүр яг ингээд намайг би болгосон, намайг одоо энэ хорвоо ертөнцийн дээр амьдруулж байгаа, эрүүл саруул өсгөж байгаад хамгийн гол хүчин зүйл юм болоо гэж боддог. Бурхан миний амьдралд өдөр болгон шин зүйлийг хийсээр байгаа. Ирээдүйн амьдралаа Бурхантай хамт төлөвлөн гэдэгтээ би итгэлтэй байгаа. Тэгэд гэр бүлэрээ христчин байхаар айгүй гой санагддаг. Тэгэд өдрүүрийнхаа үгээ уншаад оройд хамт тэрийгээ дүгнэж ярилцаад хамтдаа залбираад хамтдаа нэгэн хараа нэгэн зоригтой байна гэдэг нь маш сайхан. Тэр бурхан намайг олон зүйлээс аварсан, олон зүйлээс хамгаалсан, олон авьяас чадварыг өгсөн. Бурханд үнэхээр талархахгүй байхаа аргагүй. Одоо ингээд эрүүл саруул өсөж торонж байгаа одоо бурхан талархах чинь олон зүйлийг сурч мэдэж амдралтаа хүлнийлүүл хаалгач байгаа за талрах чинь өдөр болгоны төлөө талрах чинь тэгэд бурхан надад өгсөн ишлэл гэж байдаг. Тэрний хатлаар та бүхэн хуваалцвал Төгс 23:18-д ирээдүй гэж үнэхээр би итгэл найдварчин ортас мартагдахгүй блэ гэсэн ишлэлийг бурхан надад өгсөн байгаа. Энэ ишлэлээс одоо хараад ирээдүйгээ үнэхээр бурхантаа төлөвлөмөр ирээдүйгээ бурхантаа хамт талахмаар байгаа. Тэгэд бурханы замаас баруун тэрч зүүн тийш чазаамааргүй. Бурхан гимтэй миний төлөө өөрийн ариун цасаа загалмаа дээр орсгосон. Тэгээд бурхан биднийг дуудахтаа сонгогцсон өгсөө хаанд тахилч гэдэг байгаа. Энэ урчлангоос авсан хамгийн агуу хайр бол бурханы намайг хайрлсан хайр. Бүх алдар хүндэтгэл магтаална зөвхөн эзэнд байна. Намайг сонсонд баярлаа.
Сонсогч таа ч гэсэн эзнийг гэрчлэхийг хүсвэл Этгэл радиогийн 8085 99 тэгдэг дугаард холбогдорой. Гэрчлэлийг модонд оруулъя.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдаг нь. Бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэр юм. Гэрчлэлийг модонд оруулъя. Этгэл радио.
Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг маань танд хүрч байна. Бидэнд гайхалтай гэрчлэлээ хуваалцсан Төгс Блэгдүүдэд маш их баярлалаа. Тэгээд бидний ирээдүй, бидний өр хүүхдүүд их эзэнт ойрхон байж, түүний үгийг сонсож, түүний замаар замнаж байгааг сонсохдоо маш их урам авлаа. Тэгээд миний хувьд би өөрөө 5 хүүхэдтэй 3-аас 17 насны 5 хүүхэдтэй учраас манай гэр бүлд бол ерөөсөө бүхэл насны одоо хямралууд бүхэл насны хүүхдийн сайн сайхан бүхэл насны хүүхдийн одоо хүнд бэрх зүйлүүд бидний амьдралд байдаг. Тиймээс үнэхээр бид хүүхдүүдээ их эзний замаар замнуулахын тулд маш их хичээж байна. Тэгэд би гэрчлэхэд ямар ч байсан 2021 онд их эзний хэлсний дагуу сануулсны дагуу хүүхдүүдэд итгэлээ өвлүүлэх хүсэл Ирмэлцлийн дагаа бид 21 онд 365 хоног өдөр бүр эзний үгийг уншиж, цээжилж, түүний үгээр байсан. Тэгээ хамтдаа суугаад өдөр бүр ингэж их эзэнтэй ойрхон байхад маш гайхалтай байсан. Бидний гоож байсан нэг зүйл, хамгийн чухал зүйл, өдөр болгон гоож байсан зүйл бидэнд үр жимс өгөөч. Бидний үр жим, биднээс сүнслэг үр жимсүүдийг ургуулаач гэж гоож байсан. Харин их эзэн бидэнд тэр үр жимсийг өгсөн. Тэгээд одоо өнөөдөр 2024 он. Тэгээд 21 он дуусаад яг тэр залбирал өдөр болгоны залбирал дууссаны дараа бидний амьдралд маш олон хүнд бэрх зүйлүүд ар араасаа дарааллан гарч ирсэн. Өөр хүүхдүүдийн маань бас амьдралд бидний эхнэр бит хоёрын амьдралд ховь хүнд маш олон хүнд бэрх зүйлүүд тохиолдсон. Тэгээд яагаад бид ингэж их хэцээ зүтгэл гаргаж яхад ийм зүйлүүд тохиолдож байгаа юм бэ гэж гомдолч их эзэн рүү гуйж байхад их эзэн бидэнд сануулсан. Та нар сүнслэг үржимс гуйхайдтэй. Сайн үржимс ургуулахын тулд муу мөчрүүдийг тасалж хаях шаардлагатай штэ гэж бидэнд эхнэр хоёрт сануулсан. Тэгээ яг үүнийхээ дагуу маш олон бузар муу муухай зөлүүд ил гарч ирж бидний амьдралаас ховхрон салсан. Тэгээд яг үүний дагуу бид яг одоо энэ мөчрүүдэд таслан эмчлэхийн нэмчилж одоо ингээд их эзний өмнө дахиад залбирсаар л байна. Тэгэхээр их эзэн бидний амьдралаас бидний гуйж байгаа зүйлийг биелүүлдэг, гуйлтанд хариугаа хилдэг. Тэгээд бид үр жимс гуйсан, сүнслэг сайхан үр жимсүүдийг гуйсан, харин их эзэн ургуулахын тулд хуучин муу зүйлүүдийн бүгдийг тасалж хайж байгаа их эзэндээ талархаж байна. Тиймээс бидний үр хөөхтүүд дөнгөж сайн төгс бэлгийн гэрчлэлээс улбатаагаар ярьж байгаа энэ яриа маань бидний үр хөөхтүүд бидний итгэлийг өвүүлж авч их эзэнтэй ойрхон байх нь ямар гайхалтай юм бэ гэдгийг бид мэдэрсээр байгаа. Тэгээд таны амьдрал ч гэсэн таны үр хөөхтүүд их эзэнтэй ойрхон байгаараа өдөртөө байгаасаа хэмээн хүсэж байна. Та өдөр бүр үр хөөхтүүдийн төлөө залбирч тэдний төлөө санаа тавиасаа гэж хүсэж байна. Ингээд төгс бэлгийн гэрчлэлд талархъя. Тэгээд дүүдээ төгс бэлэг гэж өгч байсан түүхтэй гэж бас энэ вау хөтлөгч вау миний том хөөтэй ижилхэн нэртэй юм байна. Хүү маань төрөөд чихийг нь шалгаад алдаа заагаад давтан үзүүлээд алдаа заагаад байсан. Тухайн үед маш их санаа зомнож хүүгээ хөхүүлж байхдаа хүүхдээ хараад залбирх үед бурхан би төгсөөр бүтээгээд бэлэг болгон өгсөн юм аа. Би санаа зов гэсэн дуу хоолоо чимээгүйхэн шимнэх шиг болсон. Бүү санаа зов хоолоо шимнэх шиг болсон. Сарын дараа үзүүлэхэд чихэн зүгээр байсан. Эзэн алдаршихээ гэсэн байна. Тэгээд хүүдээ төгс бэлэг гэж нэр өгч байсан түүхтэй гэж сонсогч баяр чимэг инх сайхан маань битсэн байна. Маш гайхалтай гэрчлэлийг бидэнд илгээсэн. Баярлалаа. Тэгээд ингээд гэрчлэл явж авах үед маш олон гайхалтай зүйлүүд байж н зулаа сүрэн жав вау хөтлөгч маань ямар сайхан өнөр өтгөн гэр бүлтэй юм бэ. Гэр бүлдээр нь бурхны ивэл юрэл амар амгалан дүүрэн байгэ гэж биднийг ерөөсөн байна. Баярлалаа. Гайхалтай эзэн бурхнаа гэрчлэлээ бурхан алдаршиг гэж ган чимэг битсэн бол вау миний том хүү гэж түрүү уншсан гайхалтай гэрчлэл тэр гэр бүлээрээ хамтдаа өгөө уншдаг эзэнтэйгээ ярдгаа гэж алтан туяа цэнд маань битсэн байна. Бурхан хайр инэрлээ охиндоо харуулсаар байна. Тэмдэглэл хөдөлдөг дэвтэр маань дуусаад хэд хонлоо. Гэтэл өчгдөрхөн санамсаргүй байдлаар шивэгээс уулзах гэж ирсэн итгэлийн эгч мэн надад дэвтэр бэлгэлсэн. Үнэхээр бурхандаа талархсан. Вау. Өөрийн үгээ бичиж тэмдэглэхийг хүссэн тасалдуулахгүй гэж байгаад гэж их эзэндээ талархсан гэрчлэлтэй биднэрүү илгээсэн мэн баярлаа. Энэ мэтчлэн та бидэнтэй гэрчлэлээ хуваалцдаг явдалд танд талархж байна. Ингээд бид маргааш гэдэг өдөр бидэнд байна. Маргааш бид дахин гэрчлэлтэй хуваалцах болно. Өдөр бүр их эзэнтэйгээ ойрхон байгаасаа хэмээн сонсогч таныг юрөөж байна. Ингээд 17 цагаас хамтдаа ажиллаа дуусгах үед их эзнийг магтацгаая. Монгол магтаал лайн хөтөлттэйгээ хамт байгаараа Монгол орчуулгын болон Монгол хүмүүсийн зохиосон дуунуудаар их эзнийг хамтдаа магтах болно. Ингээд маргаашийн өглөөний хермоны шүүдэр би гэрчлэн нэвтрүүлгүүдтэйгээ хамт байгаараа тэ мэдээж яг одоо бас үргэлжлээд манай Итгэл радиогийн олон гайхалтай хөтөлбөрүүдийг сонсож их эзний үгтэй ойрхон байж их эзнийг санан бодох боломжоор өөрийгөө олгон Итгэл радиотойгоо хамт байгаараа. Ингээд би гэрчлэл нэвтрүүлэг байлаа. Бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд онцгойлон маш их баярлалаа. Гэрчлэлээ хуваалцсан бүхий л хүмүүстэй талархаж байна. Ингээд би гэрчлэл нэвтрүүлэг өнөөдрийн хөтөлбөрөө өндөрлөж байна.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдгэн. Бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэрийн. Гэрчлэлийг модон оруулъя. Итгэл радио.